สบายดีท่านผู้หับฟังทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังติดตามหับฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าของพวกเฮาอยู่ในสารคดีสุดสายทางเลเก่าตอนที่21นี้กำลังเบ้าเรื่องการสร้างค่ายใหม่ที่ท่าคงการสร้างค่ายใหม่ดังกล่าวนี้ใช้เวลาเกือบ2เดือนจึงสำเร็จลงและบัดนี้นักโทษทั้งหมดถูกพวกทหารแนวราวสั่งให้อาศัยอยู่นอนรวมกันในเฮือนใหญ่จำนวน4หลังและพวกแนวราวพากันประกาศว่าการที่สั่งให้นักโทษอยู่นอนรวมกันหลายคนนั้นง่ายสะดวกแก่การรักษาความปลอดภัยและนักโทษก็จะบ่มีโอกาสได้ต้นศูนย์สัมมนาอีกอยู่ใกล้ๆกับศูนย์สร้างใหม่นี้มีค่ายทหารของเวียดนามเหนืออยู่1กองห้อยซึ่งเป็นกองห้อยทหารสร้างเพื่อรักษาและกำกับกับเรือบักในการส่งเขียนรถบรรทุกของทหารเวียดนามเหนือที่เที่ยวไปมาเพราะขั้วเล็กที่ฝรั่งเศสสร้างไว้แต่ข้าวสงครามอินโดจีนพุ่นใส่การบ่ได้แล้วพวกนักโทษถูกอนุญาตให้ลงอาบน้ำสีบังเหียงซึ่งก็เป็นเงื่อนไขสะดวกอันดีในการทำความสะอาดเครื่องนุ่งและอื่นๆแต่นักโทษทั้งหมดถูกห้ามเด็ดขาดบ่ให้ข้ามสีบังเหียงไปฝั่งบ้านท่าคงเพราะที่เมืองเซปูนซึ่งห่างจากท่าคงเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นมีศูนย์กักขังพวกนายทหารสัตว์นายพันอยู่การมีชีวิตภายในศูนย์กักขังใหม่ที่ท่าคงนี่พวกแนวราวสั่งห้ามเด็ดขาดบ่ให้นักโทษสั่นในห้อยและนักโทษสั่นในพันที่ศูนย์เมืองเซปูนโดยพวกแนวราวพากันเว้าว่าอันตรายนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดหากพระให้นักโทษทั้งสองข่ายได้เว้าร่วมกันที่ศูนย์สร้างใหม่นี่นักโทษทั้งหมดบ่ได้ถูกสั่งให้ถมคุ้มระเบิดดังที่ผ่านมาแต่ถูกสั่งให้ระดมแปลงทางเลเก่าอยู่คือเก่าพร้อมทั้งซอยสร้างเฮือนซ่านให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงแต่สิ่งที่พวกแนวราวเล็งลัดที่สุดและพิเศษที่สุดในเวลานี้ก็คือบังคับให้พวกนักโทษเฮียนเอกสารการเมืองปลูกฝังแนวคิดคอมมิวนิสต์เพื่อล้างสมองให้เขียดสร้างระบอบราชาธิปไตยและประณามทุกการกระทำในที่ผ่านมาของคนในระบอบเก่าแทบทุกคืนพวกนักโทษถูกสั่งให้ออกมานั่งโฮมกันอยู่ตามเดินข่ายเพื่อฟังการบรรยายเอกสารการเมืองแบบซ้ำซากแบบเก่าอย่างน่าเบื่อหน่ายที่สุดแต่หลังจากนักโทษพากันเข้าเฮือนนอนแล้วในตอนกลางคืนพวกทหารยามยังพากันเลาะเนื่องไฟสายสองหน้าเบิ่งนักโทษในบ่อนนอนอย่างน้อยคืนละ2เถื่อพวกเขาเชื่อที่สุดว่านับแต่นี้เป็นต้นไปคงบ่มีนักโทษผู้ใดสามารถต้นนี้จากศูนย์กักขังได้อีกแล้วในศูนย์ใหม่นี้ยิ่งปรากฏมีนักโทษปัญญาอ่อนจำนวนหลายคนที่พากันเปลี่ยนข่ายเปลี่ยนสันดานและแสดงตัวให้หมู่นักโทษนำกันเห็นอย่างเปิดเผยว่าพวกตนเป็นสายลับให้พวกทหารยามแนวราวการดำรงชีวิตประจำวันก็ยิ่งเพิ่มความแคบของมันยิ่งขึ้นเพราะนอกจากพากันก้มหน้าปฏิบัติคำสั่งของพวกแนวราวแล้วยังต้องมาเพิ่มความระมัดระวังตัวกับเพื่อนห่วงตู่ใบตองเหลืองของพวกตนตื่มขึ้นอีกแต่ในธรรมศาสตร์วิทยาแล้วว่าว่าทหารยามกับนักโทษและที่คุมขังนั่นมันคู่กันสันใดการพยายามลุกหนีแหกคุกของนักโทษนั่นก็คู่กันสันนั่นแยกกันออกบ่ได้เป็นแน่แท้แล้วเนื่องจากในวันที่15เดือนมกราคมของปี1976นักโทษในห้อยถูกแจ้งให้ทราบว่ามีนักโทษในพันจำนวน2คนต้นนี้จากศูนย์สัมมนาในพันที่เมืองเซปูนหัวหน้าศูนย์บอกว่าจะพากันติดตามขึ้นมาให้ได้แต่หลังจากนั้นก็บ่เคยได้ยินพวกแนวราวกล่าวถึงการตนนี้ของพวกนักโทษในพันทั้ง2คนนั้นจักเถื่อและอีก15ปีต่อมาผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้จึงทราบว่าท่านในพันทั้ง2คนที่กล่าวนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างสงบเสงี่ยมและสงบสุขอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วการพยายามดิ้นรนตนนี้ของนักโทษอยู่ตามศูนย์กักขังต่างๆนั้นมันมีอยู่เป็นประจำในทุกวินาทีทุกบาตุบของหัวใจของข้าเจ้าบ่มียามสิ้นสุดบ่ลงลืมจักเถื่อเพราะการที่พวกตนถูกลงโทษถูกกักขังที่บ่ฮู้จักความผิดของพวกตนเองบ่มีการสอบสวนบ่มีการตัดสินตามกฎหมายอาญานั่นเป็นเรื่องที่ทรมานเหมือนมียาผิดกัดกินอยู่ในหัวใจของข้าเจ้าอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในวันที่19ของเดือนเดียวกันนักโทษสัมมนาสั่นในห้อยที่ศูนย์ท่าคงจำนวน17คนก็พากันต้นหนีจากศูนย์สัมมนาที่ท่าคงอีกซึ่งห่างจากการต้นหนีของนักโทษในพันที่เซปูน พียง4 วันเท่านั้นในคืนที่ว่านี่นักโทษทั้งหมดพากันตื่นผวาจากการหลับนอนย้อนได้ยินเสียงปืนกลเบาดังสนั่นติดต่อกันหลายสุดอยู่ทางศูนย์เก่าที่บ้านนาบอทุกคนเชื่อว่ามีการสังหารชีวิตคนเกิดขึ้นอีกแล้วแน่นอนสายทางเลขเก้าถูกเซ็นด้วยชีวิตและเลือดของมนุษย์อีกตามเคยและในต้นดึกของคืนเดียวกันพวกทหารย่ามพากันนำเอานักโทษที่เสียชีวิตแล้ว3 คนพร้อมด้วยนักโทษที่บาดเจ็บสาหัสอีก2 คนเขามายังศูนย์พอฮอดตอนเช้านักโทษที่ได้รับบาดเจ็บก็ถูกส่งกลับขึ้นรถและอ้างว่าจะส่งไปที่โรงพยาบาลสวรรค์เขตแต่ในส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วบ่เคยเชื่อในสัจจวาจาของพวกแนวเล่าจักเถือหัวหน้าศูนย์กักขังที่ท่าโคงโกดเครื่องและประกาศห้ามบ่ให้นักโทษคนใดคนหนึ่งเว้าถึงการตนนี้ของนักโทษจำนวน17 คนเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเด็ดขาดในความเป็นจริงแล้วพวกแนวเล่าบ่จำเป็นต้องนำศพของนักโทษที่ตายแล้วเข้ามาในค่ายดอกแต่ในการกระทำที่ว่านั่นก็เพื่อนาบคู่ให้พวกนักโทษทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่ย่านกลัวและบ่ให้พากันเสี่ยงตายตนนี้จากศูนย์สัมมนาอีกเป็นวิธีการทำลายขวัญชนิดหนึ่งของพวกแนวเล่าซึ่งในคำพังเพยโบฮานกล่าวว่าแต้มเสือให้งัวย่านการถูกดักสกัดสังหารของพวกนักโทษจากทหารแนวเล่าในเถื่อนั้นความลี้ลับถูกเปิดเผยขึ้นในเวลาต่อมาว่าแม่นหมู่เพื่อนนักโทษคนจองห้องคนหนึ่งที่ฮู้เรื่องการตนนี้ของหมู่และไปเล่าให้ทหารแนวเล่าฟังเพื่อเอาความดีความสอบเพื่อให้ทหารแนวเล่าได้ยกย่องว่าเป็นผู้ก้าวหน้าในลัทธิคอมมิวนิสต์เพื่อได้รับการปลดปล่อยออกจากศูนย์ก่อนหมู่เป็นการกระทำที่น่าประจานสกปรกและยากแก่การให้อภัยท่านจะรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอให้ท่านผู้รับฟังทุกท่านจงมีความสุขสบายดี